subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subax sabti ah, bisha ogostna waa 20 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bareed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada muqdisho iyo weliba khasaaraha ka dhashay. sidoo kale waxaad maqli doontaan roobab dabaylo wata oo ka da-ay qaybo ka mid a dalka Britain, gaar ahaan magaalada London oo ay Soomaali badan ku nool yihiin.
haddeer waxa bilaabmay roobab, markaa dadku way khadaan, waxay yidhahdaan lagu diirsaday roobka lagu qabowsadaa, laguma diirsada roob lagu qabowsaday runtii. oo ingiriiska daadad ka leh baa ka da-ay aada u wanaagsan, dadku isbeddel faran badan baa muuqda. markaa waxaan dareemaynaa inay laba daloo kala jaada inaan tukanay oo kale, inaan dal joognay kulul, aanu daha dalka lo qabow oo roob leh aanu haddana galay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Moscow ay u ogolaan doonto saraakiisha qaramada midoobay in ay booqdaan xarunta nukliyarka ee Zaporizhzhia ee Ukraine. dowladda ruushka ayaa arrintan ku dhawaaqday kadib wadahadal dhanka telefoonka oo dhex maray madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron jimcihii shalay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa hore u muujiyey walaaciisa ku saabsan xaaladda warshadda nukliyarka. waxa uu xogeyaha guud carabka ku adkeeyey in ay laga maarmaan tahay in lasoo afjaro dhaqdhaqaaqyada militari ee ka socda agagaarka warshadda, isaga oo ugu baaqaya ruushka in ay u ogolaadaan gelitaanka kormeerayaasha. ciidamada ruushka ayaa gacanta ku hayay warshadda nukliyarka tan iyo horaantii bishii March, balse farsamayaqaanada Ukraine ayaa ka howlgala warshadda nukliyarka iyadoo ruushkuna uu kormeero. nuqul ka mid a wada sheekaysiga telefoonka ee dhexmaray Macron iyo Putin ayaa muujinayay in Kremlinka uu sheegay in hogaamiyaha ruushka uu ogolaaday in la bixiyo caawimaadda laga maarmaanka ah ee kormeerayaasha qaramada midoobay si ay u gaaraan goobta. madaxa hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa soo dhoweeyey hadalka madaxweynaha ruushka, isagoo ku nuuxnuuxsaday inuu diyaar u yahay inuu shaqsi ahaan hogaamiyo kooxda kormeerayaasha ee la filayo inay soo booqdaan saldhigga. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ruushka uu ka dhigtay xaruntii nukliyarka saldhig militari, waxaana la geeyey qalab militari iyo hub fara badan, iyada oo 500 oo askari oo ruush ah ay u isticmaalaan warshadda nukliyarka si ay uga weeraraan magaalooyinka kale ee Ukraine. meelaha ku xeeran xarunta muhiimka ah ee nukliyarka dhowrkii toddobaadee lasoo dhaafay waxaa si aada loogu garaacay madaafiic, iyadoo labada dhinac ay isku eedeynayaan arintaasi. maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa xukun xabsi daa'in ah ku xukuntay dagaalyahan ka tirsan kooxda Daacish oo u dhashay dalka Britain. Al-Shaafici Al-Sheekh ayaa bishii Abriil lagu helay dembi ah inuu afduubtay dad la haystayaal ah iyo inuu maleegayay dil uu u geystay muwaadiniin Mareykan ah iyo inuu taageeray urur argagixiso. qaadiga ayaa ku tilmaamay falka uu ku kacay Sheekh asal ahaan ka soo jeeda dalka Suudaan in ay ahaayeen kuwo argagax leh, waxashnimo ah oo arxan daran. sheekh ayaa ka mid ah dagaalyahanadii ugu caansanaa Daacish ee lagu maxkamadeeyey dalka Mareykanka. garsooraha maxkamadda ayaa sheegay in waxa eedeysanaha uu sameeyey ay keentay in la dilo 4 la hayste oo Mareykan ah. ra-iisul wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa sheegtay inay iska baadhay daroogada kadib markii uu muran ka dhashay muuqaal la faafiyey iyada oo xaflad qoobka ciyaara ku sugan. Marin oo 60 jir ah ayaa la dhaleeciyey kadib markii muuqaalka lasoo bandhigay, iyada oo qaar ka mid ah siyaasiyiintuna ay sheegeen inay tahay in laga qaado baaritaanka daroogada. shir jaraa'id oo ay qabatay jimcihii shalay ayaa ra-iisul wasaaraha Finland waxay ku sheegtay inay samaysay tijaabadii daroogada ayna filaysay natiijooyinka toddobaadka soo socda. ra-iisul wasaaraha Finland ayaa ku celcelisay inaanay weligeed isticmaalin maandooriyaha, iyadoo u sheegtay warfidiyaanka inay aaminsan tahay inaanay samaynin wax sharci darro ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dabli hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay fiidkii weerar ku qaatay hoteel ku yaala magaalada Muqdisho. Weerarka oo qaraxyo ku bilaabmay ayaa howlgalkiisu uu ilaayo hadda socday mar dhowe, waxaana wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare, dhimasho iyo weliba dhaawacba leh, inkastoo ciidamada ammaanku ay qaar ka mid ah dadkii gudaha hoteelka ku sugnaa ka soo badbaadiyeen. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, haddii aad maqlaysid ugu horeyn, bal waxaad nooga warantaa weerarka iyo khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda inta la og yahay.
Maxamed, weerarkan oo bilowday salaadii maqrib kadib xalay Muqdisho waxa uu ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid laga soo doqoyaaba qarxa, waxaana tan iyo markaasi socday weerar rasaasi xabado laga maqlaya qeybo kamid a magaalada Muqdisho. Dhimashada ilaa hadda 8 qof ayaa la xaqiijiyey oo wararka qaarkood weli dhanka dowladda si rasmisan u sheegay, laakiin ehelada iyo dadka dhintay ay ku muujinayaan baraha bulshada qaarkoodna la hadleen v o eda. Qaraxyada waxay ka dhaceen hoteel lagu magacaabo Khayaat Hotel oo ku yaal meel ku dhow mid kamida albaabada laga galo garoonka Muqdisho, wuxuuna ku dhegay hoteelka Sahafi, wuxuuna ahaa hoteel ay inta badan joogeen dadka dowladda u shaqeeya, siyaasiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Halkaasi ahayd meel laga kahweeyo, deegaanna ahaa. Ilaa hadda waxaa socda howlgalka lagula dagaalayo ragga gudaha u galay Al-Shabaab, oo iyagu qaraxyada kadib la sheegay inay gudaha hoteelka ay galeen, halkaasna ay ka dagaalameen. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ilaa xalay waxay howlgal gudaha hoteelka, waxaana la maqlayay waqtiyo kala duwan rasaas xoogla ka dhacaysa saqdii dhaqaaqay ilaa salaadii subax daqiiqada ka horna rasaas xooggan ayaa dhacaysa oo ciidamadu ay ku doonayaan inay kusoo afjaraan howlgalka hadda u muudan u qaatay in ka badan 12 saacadood ay kula dagaalamayaan ragga hubaysan ee Al-Shabaab ee gudaha u galay hoteelka Khayaat. Maxamed,
waa tahay bal haddii aad faahfaahin naga siisid weerarku siduu ku bilaabmay, qaraxyadu siday ku bilaabmeen, kadib dadka intay leeg ba gudaha hoteelka lagu haystaa, maxaa macluumaad oo faahfaahin aad haysaa?
sida laga soo xigtay ilaha amniga qaarkood iyo dad goodjoogayaal ah, weerarku wuxuu ku bilowday gaadiid qarxa laga soo duxiyo markii hore lagu dhiftay mid kamida albaabada hoteelka, kadibna cabaar markii dhaqdhaqaaq iyo kala qarar ku bilowday qarax kale ayaa dhacay. Intaas kadibna waxaa la sheegay in gudaha ay rag hubaysan ay galeen, taasoo ilaa hadda ay kula dagaalamayaan ciidamada dowladda. Raggii hubaysnaa ee galay gudaha hoteelka gudihiisa waxaa laga soo warinayaa inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo dadka gudaha ku sugnaa. Dadka dhintay ee la xaqiijiyay qaarkood waxay ahaayeen dadka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada, gargaarka, nin dhalinyaro ah oo si weyn looga yaqaan Muqdisho iyo howlaha gargaarka lagu magacaabo Ibraahim Raage ayaa la xaqiijiyay dhimashadiisa. Waxaa kaloo dadka dhintay kamida haweeney la sheegay dadka sida weyn looga yaqaan Muqdisho howlaha ganacsi ku jirtay, inkastoo dowladda weli aysan sheegin. Hoteelka fiidkii hore dad badan ayaa lasoo badbaadiyay ilaa iyo 3 qofa oo iyaga lagu guuleystay in banaanka la keeno. Waxaa dadka la badbaadiyay ku jira caruur yareed, 3 caruur oo gudaha ku jirtay oo aan la hadalnin markii la badbaadiyay kadib hooyada dhashay oo lagu magacaabo Faaduma Maxamed Cabdi, oo u sheegtay v o eda in iyadoo ay ka maqnaad hoteelka caruurtooda gudaha ay ku jireen, hoteelkay deganeed, halkaas ay ku go-doomeen, laakiin nasiib wanaag markii dambe iyagoo nabad qaba, caruurta laga soo saaray hoteelka oo xal ay wada jiifteen, waqti dambe loo geeyey. Marka markaad fiiriso weerarka dhacay iyo gudaha dagaalka socda, waxaa ku godoosan dadyo badan oo gudaha joogay oo aan la ogeyn nooli geeri waxay yihiin, sidoo kalena wax gudaha laga soo saaray oo markay timaado dadka dhintay ee la warinayo iyo kuwa dhaawacda weli ma jiraan. Marka waxa hadda ugu weyn ee socda waa in gudaha hoteelka weli ay ku wada jiraan kooxdii hubaysnaad ee gudaha hoteelka u gashay iyo ciidamada ammaanka, iyagu daqiiqadu baahi ujeedka ugu weyn ay tahay in ay soo gabagabeeyaan howlgalka oo markasta ay socda qorshayaal ay kula dagaalamayaan ragga hubaysan ee gudaha ku jira. Maxamed, markaan fiiriso isbitaalka Digfer ama Ordukan iyo isbitaal Madiina aada ayuu mashuul yahay, sidoo kale hareeraha wadooyinka hoteelkana dadku khaalamaysan jiifan ee boqolaal dadweynaha ayaa taagan oo iyagu daqiiqad kasta ka warsugaya, bal waxaa kasoo yeeray gudaha iyo suuragalnimada in ma uunay arkaan raqliya fuuqda dadka ka maqan oo iyagu weli ay baadigoob ugu jiraan.
Sidaad sheegtay, weerarku ama qaraxyadu waxay bilaabmeen fiidkii xalay ilaa saakana saad sheegtay waa ay socdaan. Maxaa keenay waqtiga intaa leeg in ay howlgalku u qaato?
maxamed, ilaha amniga qaarkood oo aan magacooda la xigan karin oo la hadla waxay ii sheegeen in ragga hubeysan ee gudaha galay ay joogaan qeybo kamida dabaqyada sare hoteelka oo ay meelaha qaar adag tahay in la gaaro. Qof walba gudaha hoteelka soo galahina ay laga yaabo inay toogtaan ama ay maaragtay baagsanayaan. Sidaas ayaa keenaysa inaan si sahlan aan loo gaari karaynin, maadaama iyagu ay hadda gudaha ay galeen. Ciidamada ammaankuna markastaahi ay doonayaan in halkaas ay gaaraan oo lasoo afjaro. Dad aan la hadlay qaarkood oo eheladooda ku jiraan iyagu waxay si weyn usoo jeedinayaan amay arkaan in howlgalka in lasoo gabagabeeyo oo si dhaqsaa maaragtay ay meelaha qaar ay door bidi lahaayeen in si hufan loo fiiriyo inta la heli karo badbaado. Sababta meelaha qaar marka howlgallada ay dhacayaan ciidamada dowladda iyo howlgallada waxaa laga yaabaa in inta uu socdo howlgalka kula dagaalama al-shabaab khasaaro badan uu gaaro, maadaama dagaal howlgalay gudaha ka dhacayo. Marka ciidamada amnigu waxay waqtigi hore ilaa fiidkooda xala ay ku mashquulsanaayeen qeyb badbaadinta dadka inuu gudaha laga soo saaro ku suuragala, laakiin haddana waqti dambe xalay rasaas hoogan iyo madaafiic ayaa ka dhacaysa gudaha. waxayna u muuqatay in ciidanka dowladda kuwa sida gaarka u tababarada alfa gruub iyo hanan cad oo howshan iyagu si gaar u fulinayay ay ujeedku ahaa in ugu yaraanba howlgalka lasoo gabagabeeyo, laakiin wali waxaa muuqatay in howlgalka uusan soo dhammaanin. rasaas ayaa dhacaysa welina hoteelka gudihiisa ama hareeraha aadka ugu dhow, sakhaafadda iyo heladuba uma suurageleyso maadaama howlgal uu weli ka socdo.
bal waxaad sawir naga siisaa dareenka dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo xalay ay ahayd habeen ay soo jeedeen oo ay ku dhafreen weerarkaasi iyo qaraxyada meeshaas ka dhacay? bal dareenka dadweynaha fikrad naga sii.
maxamed, marka laga yimaado guud ahaan dareenka dadka Muqdisho, waxa ugu daran wadada Makaal Mukarama ama hareeraha hoteelka weerar ka socda ee Hayaat Hotel waxaa jooga boqolaal dadweyne ah oo meelaha wadada laga xiray taagan ee ciidamada hortooda oo iyagu xalay aan dib ugu laabin guryahooda. dadkaasoo dhammaantood ah dad dhibana u ah ama raadinaya ehelkooda oo qof walba uusan ogeyn nolol iyo geeri qofka u baado goobka ugu jiro. kuwaasoo xalay jiifta ama jooga ama taagnaa wadooyinka aan ka hadlayno oo aan guryaba ku laaban. marka walaac weyn ayaa jira, baqdin badan ayaa jirtay, dadku aad ayay u murugaysan yihiin. waxaana hadda ishor taagan oo dadku ay mar uun ka war sugayaan in howlgalkii soo gabagaboobo kadibna uun goobtii gudaha loo galo oo la ogaado bal yaa dhintay yaa nool. markaad fiiriso isbitaalada, wadooyinka halka howlgalku ka socdo iyo guud ahaan magaalada dareenkoodu waa mid aada u kacsan oo la xiriira xaaladan. dabcan man aha marka ugu horreysa Muqdisho markay timaado in ciidanka dowladda iyo kooxaha weerarka soo qaaday hoteelada Galaahi uu howlgal intaa leeg u qaato, oo waxaa khasuusatay dhowr jeer hore in gudaha loo galo hoteello howlgalkuna oo meelaha qaar qaadaadiyay in ka badan 20 saacadood.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxaa uhaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray. dhegeystayaal, wixii warar ay kasoo kordha howlgalkaasi iyo qaraxa hotel Hayaat waxaan kula socon doontaan wararkeena iyo idaacadeena soo socda. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana haddii aan u gudbo dalka Britain, roobab wata dabaylo, onkod iyo daadad xooggan ayaa ku dhuftay qaybo badan oo ka mid a koonfurta Britain iyo magaalada London. daadka ayaa ku soo rogmaday degmooyin badan oo ku yaala caasimada Britain iyo koonfurta bari ee dalkaasi. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o eda qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
toddobaad ka hor heelkulka Britain iyo meelo badan oo ka mid a Yurub waxa uu gaaray halkii ugu sarreysay. deegaano badan oo ku yaala Faransiiska waxaa laga bilaabay biyo dhaamis. Britain waxaa qalayl ku dhawaaday harooyin badan oo biyaha lagu kaydiyo. 48 saacadood ee u dambeeyey roobab wata duufaan iyo onkod ayaa ka da-ayay deegaano ku yaala Britain, ha ugu darnaadaan koonfurta bari ee waddanku. magaalada London meelo badan ayuu daadku qaaday. degmada Essex oo ku taala bariga mandaqada England ayaa roobkii ugu badnaa ka da-ay 24 saacadood gudahood, waxaa helay roob gaaray 4.6 millimitir. magaalo xeebeedka Kent saacad gudaheed waxaa ku da-ay roob gaaray 6.4 millimitir. hay-adda saadaalinta hawada Britain ayaa sheegtay in guud ahaanba dalka oo dhan maalmaha soo socda uu ka di'i doono roobka loo yaqaano caad gororku. Magaalada London, gaar ahaana koonfurta bari degmooyinka ku yaala oo ay ka mid yihiin degmada ay ku yaalaan maxadooyinka ugu waaweyn ee tareenada laga raaco ee ay ka mid yihiin St Pancras iyo Victoria iyo weliba degmada Kentish Town ayaa roobab la xaadlihii ka da-een iyagana. Laakiin guud ahaan roobabka dalka ka da-ay ayaa lagu qabowsaday iyada oo cimiladu ay aad u kululayd in muddo ah. Waa kuwan qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida oo ka dareen celiyey roobabkan mahiigaanka ah ee da-ay.
Cabdixaafid Aadmard ku salaamayaa. Anu Bashiiris waxaan baan ahay. Runtii heat wave baa jira ama kuleyl aad xaddhaaf waa runtii. Aan Ingiriis waga baranin ilaa dhowr iyo soddon afarteenayaba gaadhay mararka qaarkood. Runtii waxaa kuleyl dadka aad u dhibaateeyey, dhib badan keenay. Haddeer waxa bilaabmay roobab. Marka dadku way khaldaan, waxay yiraahdaan lagu diirsaday roobka lagu qabowsada, uguma diirsado roob lagu qabowsaday. Runtii oo Ingiriiska daadadka leh waa ka daay aad u wanaagsan, dadku isbeddel faran badan baa muuqda. Marka waxaan dareemaynaa inay laba daloo kala jaada inaan tukanay oo kale, inaan dal joognay kulul, aanu daha dalka lo qabow oo roob leh aanu haddana galay.
Aad iyo ayaad u mahadsantahay Ciise. Soo dhowow adiga dareenkaagu waa sidee? Dee berya dhaweyto xataa masaajidka kuleyl baa lagu jiri kari waaye, dee maantana waad aragtay hawada.
Aad iyo aad baad horta marka hore u mahadsantahay Cabdixaafid. Magacaygu waa Ciise Faarax Cilmi. Haddii aan dib u yara eego maalmihiina soo dhaafay kulaylkii ka jiray waddankan Ingiriiska iyo iminka xaaladdu siday tahay, runtii kulayl aad iyo aad u ba-an oo dadka dhibay oo aad iyo aad dadku ay u dhibsadeen ayaa maalmihii hore jiray, oo lagaba yaabo mararka qaarkood inuu dad laayay. Laakiin iminka roob baa da-ay, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaahay naxariistiisaan loo timid, waa qabownay, waa nafisnay. Aad iyo aadna waxaan ugu nahay, waa ugu faraxsannay jawigan imikaan ku jirnay wanaagsan macaan.
Meherado badan oo ku yaala bartamaha London ayaa la xidhay kadib markii daadad ku fataheen xaaladda dhaqaalaha oo aan wanaagsanayn taasi lama soo dhoweyn. Salaasadii toddobaadkan mudaqada England, Welshka iyo Scotland badiba waddooyinka isku xidha waa ay xidhnaayeen kadib markii ay daadad ku rogmadeen madaarka Gatwick. Waxaa la joojiyey diyaarado soo degi lahaa iyo kuwo diyaar u ahaa inay duulaan kadib markii maamulka hawada Britain ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Waxaa jira meelo ku yaala Britain oo uu roobku gaaray 3.9 millimitir, waa roob xooggan. Si kasta oo ay tahay, marka la eego heerkulkii aadka u sarreeyey, dadku waa ay soo dhoweeyeen roobabkan lagu qabowsaday. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Dhinaca kalena, jasiiradda koonfureed ee dalka New Zealand ayuu ka da-ay roob laxaale oo dhaliyey daadad xooggan, kuwaasi oo sababay in boqolaal qoys ay guryahoodii ka barakacaan. Wariyaha V O A da Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo ayaa warkan nooga soo diray magaalada Melbourne.
Roobabkan dhigay daadadkan ayaa weli ka da-aya jasiiraddaasi. Meelaha ay roobabkan sida weyn ay ugu da-een waxaa ka mid ah magaalooyinka loo dalxiis taga ee ku yaala jasiiradda koonfureed. Maxamed Cabdi Afey waa Soomaali degan jasiiraddaasi, waxna uu iga waramaya xaaladda roobabkan iyo khasaaraha ay geysteen.
Waxaa la gaaray xilli roobaadkii ayaa la gaaray New Zealand southka ee magaalada Nelson iyo west coastiga oo dhan. Xalay waxaa ka bilaabday roob aad u xoog badan oo ilaa 800 millimitir kor u dhaafayo. Waxaa kasbaday in magaaladigii guryihii haaf bihii gaaraan daadka aad u farabato. Nelson ilaa hadda 220 qoys ayaa guryihii laga raray. Emergency-gii waa joogaan, fire-kii waa joogaan, haddana waxaa la diyaariyey isbitaaladii waaweynaa waxyaabaha dhibaatada kasoo gaaray dadka in isbitaaladii la diyaariyey.
Dadka inay guryaha ka barakacaan mooyaane khasaare kale oo dhimasho ama maaleed miyaa jira?
Maya, ilaa hadda dhimasho ma dhicin, sababtaa dadkan waa awle ka diyaar garoobeen oo qolada emergency-ga oo xaaladaha degdega ayaa mar hore ka sii digtay. Roobka hadduu bilowday, xaluu bilowday, laakiin qolada saadaalka waxay sheegayaan bisha oo dhan inuu di'i doono, 1-4 weeks inuu di'i doono, oo weli coastkan u badan tahay, saawadka u badan tahay. Marka aad baa looga taxadirayaa in macnaa dhimasho ay dhicin, laakiin khasaare waa jirtaa. Jidad badanaa googo-ay, laamiyada waa googo-ay, waddooyinka waa googo-ay, dhulkana waa go-ay. Guryihii qaarkood hadda aaskii ayaa biyahay sii gelayaan, in dumaan laga yaabaa.
Saameynta gaar ahaan Soomaalida ama dadka degan koonfurta jasiiradda New Zealand maxay tahay marka dhanka shaqooyinkii iyo ciriiri miyaa jira?
soomaalida waxay u badan yihiin magaalada waweyn ee Canterbury ee layirahdo Christchurch ayay u badan yihiin, iyo Ashburton ayaga weli roobkaas ma soo gaarin. Meelaha hadda ay roobka da-ayaan waa Kiwiga, New Zealand, meelihii degaan waayo West Coastiga iyo Nelson iyo meelaha dalxiiska weeye qaarkood, wadooyinka xataa qaar waa go-een. Marka hadda soomaalida weli wax khasaare ma soo gaarin, weli khasaare ma soo gaarin.
Marka dadkii dalxiiska u tagaya magaalooyinkaasi ama u joogay baa waa sidee xaaladooda, maxayse dowladdu ay kula talinaysaa dadka aadaya meelahaasi?
Dowladda hadda waxay ku talinaysaa macnaha inaan dhibka sii badin dadka dalxiisayaasha intii joogta hadda laga soo guraya, inta kalena waa laga joojiyey si aan macnaha meesha ugu xayirmeyn oo wadooyinka u kala go-in. Dowladda aada bay u dadaalaysaayo wax alla wixii agab ahaa loo baahnaa oo dhan waa la wada geeyey, haddii takaatiir tahay, haddii saraakiil tahay, haddii dawdamis tahay, haddii tahay maxaa ladhahaa cagafyadii iyo bahalihii, wax walba waa la geeyey. Aada baa looga shaqeynayaa si khasaaraha loo yareeyo, laakiin roobka sii xoogeysanayaan waanu sii tari doonaan. Hadda waa caawi xal iyo caawo keliya waayo wax laga qeylinayo. Waxaan la filayaa nimanka hawada qiyaasaan 4 week saas u dii doono, marka insha allah bal wig aan aragno wixii kasoo baxaan arki doonaa.
Dowladda New Zealand ayaa ugu baaqday in dalxiisayaashu ay lugtooda dib u ceshtaan inta ay xaaladdu iska bedelayso, halka kuwii horey u joogay goobahaasna laga soo daadgureeyey. inkastoo magaalada Christchurch ay soomaalidu ku badan yihiin, haddana qolyaha saadaaliya hawadu waxay sheegayaan in roobabkaasi ay soo gaari karaan gobolkan ay soomaalidu ku badan tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. garsoore heer federaal ah ayaa u qabtay waaxda cadaaladda ee Maraykanka muddo 7 ah inay tafaftir ku sameyso qoraalkii loo adeegsaday baaritaankii dhowaan lagu sameeyey hoyga uu degan yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ka hor inta aan la shaacin qaybaha kale ee dokumentiga.
dokumentigan ayaa waxaa baadi goobaya qaar ka mid a wakaaladaha wararka ee Maraykanka kadib baaritaan aan horey loo arag oo lagu sameeyey sida uu Donald Trump u maamulay dokumentiyadii sirta ahaa ee uu u qaaday gurigiisa Mar-a-Lago. amarka ay maxkamaddu soo saartay ee loo adeegsaday in lagu baaro guriga Trump ayaa la sii daayay 7 hore, taasoo muujinaysa in Trump uu ku socdo baaritaan ku saabsan dembiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin carqaladaynta cadaaladda iyo ku xadgudubka suurtagalka ah ee sharciga basaasnimada. sharciga ayaa waxa uu dembi ka dhigayaa in la helo oo la sii daayo xogta difaaca qaranka oo loo isticmaali karo in lagu waxyeelayo Maraykanka. laakiin dacwada ogayaasha ayaa kasoo horjeeda in la furo qoraalka xasaasiga ah oo ah dokumenti sharci ah oo ay u bandhigeen garsooraha si ay u helaan amarka baaritaanka guriga. Jay Bratt oo ah madaxa waaxda ka hortaga sirdoonka ee waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa ku dooday in dokumentiga uu ka kooban yahay macluumaad aad u xasaasi ah oo haddii la tifaftiro noqonaya mid aan qiimo lahayn. baaritaanka lagu sameeyey guriga Trump oo ay wakiiladu kasoo saareen 10 warqadood oo sir ah oo uu ka soo qaatay aqalka cad islamarkaana uu ku guuldaraystay in lagu wareejiyo kaydka qaranka ayaa dhaliyay cadho ka timid madaxweynihii hore iyo xulafadiisa. Trump ayaa ku andacoonaya inuu haysto awood sharci oo u ogolaanaysa inuu kala saaro dhammaan dokumentiyada laga saaray xafiiska aqalka cad, fikraddaasi oo ay su-aal geliyeen khubaro badan oo amniga qaranka qaabilsan. baaritaanka F B I-da ee sida uu Trump u maareeyay dokumentiyada sirta ah ayaa maraya heerkii ugu horreeyey. cadaynta la raadinaya ayaa hubaal ah in ay muujin doonto macluumaad aad uga badan oo ku saabsan baaritaanka marka loo eego amarka baaritaanka
sida uu tilmaamay Jordan Strauss oo ah sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda ka tirsanaa jiray. Warqadda uu xareeyey wakiilka FBI-da ayaa qeexaya ama baqeexaysa nooca dembiga la baarayo sababta ay dacwad oogayaashu u rumaysan yihiin in caddaynta dembiga laga heli karo goobta iyo isha xogta ee dowladda. Guud ahaan warqadda noocan oo kale ah waa la sii daayaa marka eedeysanayaasha lagu soo ogo dembi, laakiin ma aha inta uu baaritaanku socdo. Marka la go'aaminayo in la shaaciyo warqaddaasi, dowladdu waxay isku aragtaa in ay ku jirto jahawareer, sida uu sheegay Daniel Richman oo ah dacwad ooga hore oo federaal ah oo hadda bare sharci ka ah jaamacadda Columbia ee New York. Balse wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in marka la eego muhiimadda taariikhiga ah ee ay leedahay in la baaro guriga madaxweyne hore, in sii deynta warqaddu ay ku jirto danta guud.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A, markana aynu ku dhammaysano codka fanaanka Axmed Rabsha. Heeskaasi ay wada jirkay nagu luqineen fanaaniinta Hiba Nuura iyo Axmed Rabsha ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baada laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.